Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Начальнік турэмнага шпіталю паведаміў жонцы Сергея Каваленкі, што той амаль нерухомы і мае праблемы з пячонкай. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнесоўцаў. На граніце працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьёрн Ягланд прапануе падключыць Расею да дзеянняў еўрапейскай супольнасці ў дачыненні да Беларусі. Гэтую ініцыятыву ён агучыў 22 сакавіка ў Осла, дзе праходзіць міжнародная канферэнцыя па сітуацыі ў Беларусі. На думку Ягланда, Еўропа ніколі не зможа прымусіць Лукашэнку рэфармавацца і сысці ад улады самастойна. Ён мяркуе, што неабходна дакладна ўсведаміць гістарычнае мінулае, якое было ў Беларусі, і імкнуцца да сумеснай міжнароднай стратэгіі, уключаючы ўдзел Расіі ў сумесных намаганнях. 23 сакавіка Турбьёрн Ягланд наведае Маскву для ўдзелу ў навукова-практычнай канферэнцыі Расійскай рады па міжнародных справах. У рамках канферэнцыі плануецца двухбаковая сустрэча Ягланда з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым, падчас якой, паводле інфармаваных крыніц, будзе абмяркоўвацца ў тым ліку сітуацыя ў Беларусі. Таксама сёння пастаянны прадстаўнік Расіі пры еўразвязі Уладзімір Чыжоў заявіў, што санкцыі супраць Беларусі могуць закрануць і інтарэсы Масквы. Літва і Латвія засцерагаюць еўразвяз ад увядзення эканамічных санкцый, якія маглі б пашкодзіць звычайным беларусам, паведамляе Белапан. Пры гэтым абедзве краіны пацвердзілі сваю падтрымку кропкавым санкцыям, накіраваным супраць асобных людзей з атачэння Александра Лукашэнкі, у тым ліку бізнэсоўцаў. Прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс заявіў сёння, што абмежавальных захадаў у дачыненні да найбуйнейшых прамысловых, хімічных і калійных прадпрыемстваў вытворчасці ўводзіцца не будзе. Чакаецца, што еўразвяз увядзе новыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску заўтра ў пятніцу 23 сакавіка. Працягваем навіны. Мухамед Мэра, які падазраецца ў сямі забойствах, учыненых на паўднёвым захадзе Францыі ў сярэдзіне сакавіка, забіты сёння ў часе штурму кватэры ў Тулузе, дзе ён быў блакаваны паліцыянтамі. Паводле міністра ўнутраных справ Францыі Клёда Гіана, Мэра вёў агонь па байцах спецназу і скочыў у вакно, калі яны ўзялі яго ў аблогу. Паводле папярэдніх дадзеных, падчас штурму былі параненыя трое супрацоўнікаў сілаў бяспекі, адзін з іх цяжка. Раней улады заяўлялі, што хочуць узяць падазраванага жывым. 23-гадовы Мухамед Мэра, грамадзянін Францыі алжырскага паходжання, ён бываў у Афганістане і Пакістане, дзе праходзіў падрыхтоўку ў лагерах ваяўнікоў. Мэра падазраваўся ў забойстве трох французскіх вайскоўцаў, трох вучняў габрэйскай школы і рабіна. Прэзідэнт Малі Амаду Тумані Туре, звергнуты сёння ў выніку вайсковага перавароту, схаваўся на тэрыторыі амбасады Злучаных Штатаў у сталіцы краіны Бамака. У Малі закрытыя межы, адмененыя ўсе авіярэйсы. Вайскоўцы, якія захапілі ўладу, заявілі аб стварэнні нацыянальнага камітэту па аднаўленні дэмакратыі дзяржавы, прыпынілі дзеянне канстытуцыі і паведамілі, што з нагоды далейшых сваіх дзеянняў правядуць кансультацыі з суседнімі краінамі і міжнароднымі арганізацыямі. Прычынай путчу вайскоўцы назвалі няздольнасць уладаў справіцца з паўстанцамі туарэг на поўначы краіны. Гэта быў выпуск навінаў.